Sveiki, mėlyje Marijos radio klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, sakau visiems, kurie šią valandėlę mūsų klausosi. Šį kartą aš Gražina Kadžytė ne atokvėpio valandėlėje, bet su radiju einu į svečius, kviečiu ir jūs kartu. Kaipgi čia taip atsitiko? Nagi, prieš gerą trindį metų, kai vyko Kražių kompleksinė kraštotyros ekspedicija, vieną vasaros vakarą po vakarinių pamaldų Kražių bažnyčios šventoriuje ant nežinau kokioms ten statyboms sukrautos pakankamai didelės akmenų šusnies susėdo ir ilgai kalbėjosi klierikas Egidijus, studentas istorikas ateitininkas Gintaras ir jau baigusi studijas Gražina. Kalbėtis buvo tikrai apie daugą. Juk tai buvo pirmasis mūsų atkurtos nepriklausomybės dešimtmetis. Jame mes kiekvienas matėme savo vaizdinius, kaip tas Lietuvos kelias toliau vingiuos, į kokias aukštumas jis kils, ir bandėme suprasti ir aptarti ir savo buvimą tame kelyje. Ir štai tada labai jaunatviškai klierikas Egidijus pasakė, kada aš turėsiu gerą rimtą parapiją, tai aš pasikviesiu jūs į svečius, kad man čia pravestumėt renginius, paskaitytumėt paskaitų ir taip toliau. Ir štai metai bėga, galbūt kaip žmonės kartais ir palinkėdavo, jeigu koks geras linkėjimas, sakydavo, na tai kad iš tavo lūpų į Dievo ausį. Štai šiandieną mes padedami Marijos radijo ir keliausime į svečius, įsakyčiau, labai tokią plačiai įsiskleidusią, sklaidžią ir labai įvairiopą lietuvių katalikų. Galima sakyti, galbūt parapiją Airijoje. Kalbame su Airijos lietuvių katalikų sielovados kapelionu kunigu Egidijum Arnašium. Taigi dar kartą garbė Jėzui Kristui kunigė Egidijau. Sveikiname Marijos radijuje ir beldžiamės pas jūs į svečius. Tai kokia ta, na irgi turbūt menama parapija, nes labai plačiai Airijoje lietuviai įsisklaidė, bet vis dėlto visi jie žiūri į jūs ir kreipiasi turbūt į jūs. Įsiaiškinom, kad jūs kapelionas, nes buvo pasiruošus klausimą klausti, kaip klebonijos jūsų durys atviros ir kam atviros, kas beldžiasi, bet vis tiek yra tas buvimas. Kas pas jūs beldžiasi ir kreipiasi, kur jūs beldžiatės ir kokia ta Airijos lietuvių katalikybė?
Garbėsiu Kristui, gerbiama Gražina ir malonus Marijos radio klausytojai. Galbūt reiktų pasakyti, kad mes susitikom ne taip, kad ten kažkada, taip kažkada. Reikėtų gal patikslinti, prieš beveik 30 metų, aš atsiminu, tai buvo 1992 metų vasara. Na ir man labai gal malonu, gal ir gaila, kad vat, mes tik po tiek metų su jumis Gražina vėl susitikom taip pasikalbėti po beveik 30 metų. Kokie tai įdomu žmonių likimai, tie gyvenimo vingiai, kad vat, kartais susitinki ir paskiau daug kartais dešimtmečiai prabėga, kad vėl sutiktumėj tą žmogų. Bet nežiūrint to, aš visą laiką su įdomumu klausau jūsų laidas, kurias jūs kalbate tiek per radiją, tiek per televiziją. Labai yra produktyvus tas pristatymas tų visų istorinių, kultūrinių ir etnografinių momentų mūsų lietuviškoje kultūroje ir gyvenime. Tai šiandien tas susitikimas yra bent man labai šiltas ir malonus. Jūs paminėjote apie tai, kad norite šiandien pakalbėti apie tą menamą tokią Airijos lietuvių sielovados pusę. Tai aš gal dar kaip tokį nuotykį papasakosiu, kai dar buvau vėliau jau kunigu Australijoje. Man atsiuntė vienas australas kalinys laišką prašymą, kad aš atsiųsčiau jam knygo apie Lietuvą, nes jisai nori irgi daryti įsivaizduojamą kelionę į Baltijos šalis ir ypač į Lietuvą, ir kad aš atvežčiau albumų. Tada aš atsimenu, važiavau tą kalėjimą, kuris buvo vidurio Australijoje kažkur, tai ir jam atvežiau. Tai be abejo manęs neprileido prie jo, bet pasirodo, ten buvo labai sunkus kalinys, tai ta tvarka, kuri ten viską stebi, albumus peržiūrėjo ir liepė neštis atgal, nes nieko negalima jam žiūrėti, reiškia. Tai vat, bet visien man patiko tas, kad žmonės kartais daro įsivaizduojamas kelionės tokias, vat. Tai ir šiandien galbūt mes taip bandysime įsivaizduojamai nukeliauti į tą Airiją, į tą lietuvių gyvenimą ir jį, kaip sakant, pabandyti, pamatyti, išvysti ir su juo susipažinti. Telšių vyskupo siuntimo su Airijoje nuo 2005 metų. Aš dabar pas nežinau, kiek metų, su 16 ar 17, reiškia, su jau nuo 2005 metų. Per tą laiką mačiau tą tokį, reiškia, stiprų judėjimą pačioje pradžioje į Airiją iš Lietuvos. Tas buvo 4-5 metai, kai atsidarė Europą, tai didelios minios pakilo, reiškia, ieškoti ekonominės laimės į kitus Europos pakraščius. Paskiau buvo labai gaila prieš 2008-2009 metų krizę, buvo tam tikras judėjimas vėl atgal lietuvių į Lietuvą, kurie jau šiek tiek prasigyveno, bet kaip pamenate tuomet, kaip ta krizė smogė ekonomiškai, kad vėl turėjo tūkstančiai ieškoti laimės kitur, nes buvo paėmę paskolas iš bankų ir galvojo, kad viskas taip ir toliau bus gražiai, gerai. O staiga nieko neliko pinigų, reikia mokėti tas paskolas ir vėl didelė banga pajudėjo link vakarų Europos. Šiandien matom panašą atveju, vėl visi labai viską perka Lietuvoje. Tai,
kas bus toliau?
Tai va, tai kai kas mane džiugina, ne kad mane džiugina, bet man sako, vėl kunigė turėsi daug lietuvių greitai, kurie išvažiuos vėl tas paskolas atidirbti, reiškia. Arba kaip šiandien vienas žmogus pasakė man, mane vežęs automobiliu čia į šią studiją, sako, labai visiems čia duoda paskolas, tai tik darbdaviai džiaugiasi, kad gali išnaudoti po to savo tą darbuotoją, nes jisai niekur nepabėgs. Turėdamas tokią kuprą ant savo gyvenimo, jisai tada bus išnaudojamas siaubingai, nes jam reikia išsimokėti. Tai tokie dalykai, tai buvo pačioj pradžioj tikima, kad Airijoje yra apie 100 000 lietuvių. Tai jeigu galima sakyti, vat, kokia mano parapija? 100 000. Tai koks šie miestas būtų? Šiauliai, Panevėžys ar kas, reiškia? Klaipėda yra daugiau, man atrodo, jau, reiškia, bet apie 100 000. Aš nebuvau toksai optimistas dėl skaičiaus. Aš taip ir tada, ir dabar sakau, nu, tikėtina 50 000 per visą Airiją. Tikėtina apie 50 000. Bet visiems tai yra dideli skaičiai, yra labai dideli skaičiai. Be abejo, jų tų lietuvių daug gyvena, aišku, Dublino apylinkėse ir pačiam Dubline. Bet jau dabar, reiškia, po tų 15 metų ir ypač kaip ta ekonominė padėtis ir Airijoje sunkėja, nemažai jau nebevaliuoja būti Dublė, nes yra aukšta nuoma. Ir labai daug reikia mokėti už nuomą būsto. Tai daug kas traukia į Airijos vidurį į provinciją, kur yra žymiai mažesni pragyvenimo kaštai. Tai va ir, bet nežiūrint to, reiškia, tai aš turiu vat, kiekvieną sekmadienį mišas Dublinę.
Taip, kaip jūs tą savo avis surenkat?
Tai va, kiekvieną sekmadienį turiu Dublinę. Tai tokio surinkimo nėra, žinokite, nes aš keliauju po visą Airiją per savaitgalius. Ir dar turiu tokių, kaip sakant, dvasinių taškų apie tarp 10-15 vietų, kur penktadienį, vieną penktadienį važiuoju į vieną Airijos kampelį, paskui šeštadienį į kitą. Sekmadienį po mišių dar vakare važiuoju, kažkur dar paprastai, dar mišęs turiu. Tai kartais aš galiu pajuokauti ir esu savo pats pasijuokavęs taip, kas aš esu. Ir aš tą nusprendžiau su tuo, kad kai važiuoju mišęs į Korko miestą, kuris yra už 200, maždaug 50 km, aš sakau, aš važiuoju, reiškia, apie 3 valandas į vieną pusę, paskui grįžtų dar 3 atgal, tai yra 6 valandos. Ir dar maždaug apie 40 minučių meldžiuosi, aukoju mišes. Tai tokia darbo diena 7 valandos, iš kurių, sakykim, tik viena valanda yra Dievui, o 6 vairavimui. Tai sakau, kad aš esu, reiškia, vairuotojas. Reiškia, mano gyvenimas yra mano pagrindinis, reiškia, darbas yra vairuoti mašiną, o hobis yra kunigystė, hobis. Na, aišku, aš juokauju.
Netrukdo vienas kitam, nes aš atsimenu iš savo vaikystės, mano Aukštaitijoj, jeigu eidavom, susistabdydavo mašiną ir jeigu važiuodavo kunigas, tai sakydavo, gerai, kartu kalbam rožinį.
Tai, žinokit, aš irgi, ta prasme, kad nežiūrint to, kad ir važiuoju vienas, bet maldos nepleidžiu toje kelionėje. Ir kas svarbiausia, aš pats žinau ir esu tą patyręs gyvenime, kad laiminu visus, ką pamatau kelyje, laiminu. Ir tą turiu dar iš vaikystės atsiminimą. Ir labai liūdna, kad šiandien yra jau šiek tiek kitokia karta jaunimo. Nes vaikystėje, kai aš pats irgi laukdavau mašinos kažkur nuvažiuoti, ir jeigu man nesustodavo tą mašiną, aš juos laimindavau, kad jie būtų laimingi ir sveiki, ir už juos pasimelsdavau.
Nieko savo, tai kas jums tiek proto davė?
Nu, tai aš vaikysi toks buvo, reiškia, aš už juos melsdavausi, kurie nesustodavo man ir visa kita. Ir šiandien dėje aš matau atvirkščiai, kai pats nesustoju, mane prakeikinėja tie, kurie stabdė, visokius ženklus rodo nepadorius, reiškia. Tai aš galvoju, ant kiek yra į blogą pusę pasisukęsi, kaip čia pasakyti, pasisukusi Lietuva, ar tas Lietuvos jaunimas, aišku, už visą negalima taip sakyti, bet anksčiau tokių dalykų aš kažkaip nematydavau, kad žmonės kaip nors taip tiesioginė žodžio prasme sakytų prakeikinėtų vairuotoją, kai aš pas asmeniškai melsdavausi už jį, tai šiandien matau tokių liūdnų ženklų. Tai be abejo, ta kelionė nėra, kaip aš važiuoju tokia, kad švilpauti, yra ir su malda, ir su padėka, ir su pasigrožėjimu matomų vaizdų, ir visa kita. Tai, bet nežiūrint to, aš kasdieną irgi nevažiuoju tiek ilgai, bet čia būna tik jau tokias labai tolimas distancijas turiu išsiruošti. Tai vat, yra apie 15-16, tarp 10 ir 15 vietų, kur aš lankau lietuvius. Ir tada vietoje tie lietuviai ateina į mišes ir dalyvauja mišiose, ir paskui po mišių susirenkame prie arbatos, kavos podelio, dar kalbamės, bendraujame, dalinamės patirtimi, džiaugsmais, rūpešiais ir...
O įdomu, aš vėl prisiminiau iš tos mūsų vasaros kražiuose, kai vieną vakarą irgi vakarinėse mišiose vietos klebonas jums klierikui patikėjo pasakyti pamokslą. Ir mums buvo labai įdomu. O klausome... Be abejo, vasaros mėno, galbūt Liepa buvo, kad jau buvo pavasarį pirmosios komunijos ir po to bažnyčia, kaip ir daug kur, mes tai nelabai stebėjomės, na, yra keletas žmonių vasaros darbo dienos vakaras. Bet labai gerai įsimėjau, kaip jūs taip jau labai su tokiu užsidegimu sakėt. Pirmoji komunija buvo, tėveliai, kur jūsų vaikai? Pirmoji komunija buvo jų daug. Kur jie dabar? Ir taip keletą kartų, tėveliai, kur jūsų vaikai? Pagalvau, kad Lietuvoje iki šiol turbūt kunigai daug kur turi klausti, tėveliai, kur jūsų vaikai? Netgi čia vėl toks pajuokavau savo, čia gerosios vilties bažnytėliai, nes mūsų ten parapija ir kaimynų mergaitės pirmoji komunija buvo, nuėjom ir paskui pamačiau dar iš kitos gatvės ir tolesnių pažįstamų ir tai pajuokavau. Na, sakau, po pirmos komunijos tai dabar turbūt iki vestujų nebereikės ir galvo sakys, ne, ne, o mama sako, nu taip ir taip jau atvargom visus metus. Kaip Airijos lietuviai, kaip ten jūs šeimos, ne šiaip tas iš folkloristų, tai esu girdėjus, sakė, na vienas mano mokytoja, vienas mano mokinys, tai jau į folkloro ansamblį dainuo šok neprikalbinau, bet jeigu jau važiuodavom kur nors gastrolių, tai pastovėdavo su ansamblio vėliava. O sako, dabar kai išvažiavo, jis turbūt Anglijoje buvo, susirado ir lietuvių klubą, ir folkloro ansamblį, ir su visa šeima. Kaip sielovadoj, ten irgi turbūt svarbesnis ateiti su visa šeima, tą sekmadienį ar kitą paskirtą dieną į bažnyčią.
Kaip jūs paminėjote tą folkloristą, jo atveju iš tiesų daug tokių atvejų yra tame, reiškia, užsienyje gyvenančių lietuvių tarpe. Ne vienas iš to jaunimo, kurį aš sutinku, kuris ateina į mišes, jie man pasako, Lietuvoje mes niekur nėjom, Lietuvoje mums nieko nereikėjo. O išvykę tą svetimą kraštą ir susidūrę su tam tikru tokiu dvasiniu badu, jie pradeda ieškoti vieni kitų. Ir taip pat ir tie folkloriniai ansambliai, kurie yra ir Airijoje, susikūrė tokie, irgi yra žmonės, kurie buvo, paskiau nutolo ir dabar vėl jie sugrįžo į tą veikimą. Tai iš tiesų yra ta žmogaus gyvenimas pilnas tokių bangų, kad reiškia vieną kartą bėgi kažkur, kažką padarai, paskiau atslūksti, kažkaip tai pagalvoji, jau dabar man kaip ir gana, bet paskiau pajunti vėl, kad nu, yra dvasinė dykuma tavyje, jeigu tu nieko nedarai, nieko su savim neveiki ir vėl grįžti prie to. Tai be abejo, tada, kai aš buvau jaunas klierikas ir tuomet turėjau tokį aišku, labai sveika jaunatviška optimizma dėl tų jo vaikų, jų tėvų, kad jie eis kas sekmadienį bažnyčią. Bet šiandien jau prabuvęs po to mūsų pokalbio beveik 30 metų ir jau 25 metus jau iškunigavęs, aš jau tą suprantu ir evangelinę išmintį, tą Jėzaus pasakymą apie tą beriamą sieklą, kad daug sieklos tarp riškiečių nukrito, daug ant kelio, dar kitur, ir tas mažas, tik tais tos sieklos berimo grūdelis, tas krito į gerą dirvą. Ir ta dirva davė 100-teriopą, 60-teriopą, 30-teriopą naudą, tą derlių davė. Tai va, tai reiškia, kad kartais reikia, reiškia, mums tos kantrybės, kai žmogus lygo viską atlieka ir paskiau sako, jau man gana, aš daugiau niekur nebeisiu. Bet pats gyvenimas paskiau jam įrodo, kad negana yra to, ką jisai atsiekė savo dvasiniam gyvenimo kely, jam reikia, jisai jaučia troškulį, jaučia dvasinį alkį ir žmonės sugrįžta.
Savaime suprantama, kai kalbamės apie tą susitikimą, vis tiek mes, kaip jūs ir pats sakė, susitikdavom vieni kitų klausydami, ir aš kai norėdavau susitikti kunigą Egidijų Arnašių, YouTube paieškodavau, ar Viena žinčio Lietuva, ar su Nemunais į laisvę, galbūt pirmiausia, tai dabar mūsų pašnekėsi ir būtų tas tremtinio Antano Cibulsko eilėraštis, kuris jums pažadino mintį parašyti. Muziką. Tikrai mačiau labai daug atsiliepimų, kad gimnazijose, kur būta, kur skambėjo, padarė didelį įspūdį. Tikrai tame tekste yra labai daug gražių pasakymų, bet dabar mes galim prie vieno – pabūk ant stalo plotkelę su rūtom. Ir aš žinau iš savo tėvų pasakojimų, iš kitų tremtinių pasakojimų, kad atsiūsdavo iš Lietuvos plotkelę, kalėdaitį, dabar kaip mes pripratę vadinti, ir tikrai pridėdavo sudžiovintą rūto šakelę, tai yra pilnas lietuviškumas ir katalikybė, ir lietuviškumas. Ir tai buvo didelis atramos taškas. Kūčių vakaras, Velykos, visų šventųjų mirusių paminėjimas, be abejo, ten, kiek yra pasakoję, žmonės turėjo ir netgi namų altorėlius, kur rinkdavosi gegužinių pamaldų. Taigi, kokie tokie atskaitos taškai jūsų tos didžiulės Airijos parapijos lietuvių gyvenime, žiūrint iš mūsų ir tradicinio kalendoriaus, ir jo ženklų?
Kalbant apie tą dainą Nemunais į laisvę ir bendrai albumą, kurį vėliau aš išleidau, tas viskas išplaukė mane iš to, kad aš pats esu iš Sibiro tremtinių šeimos. Mano senelis buvo ištremtas prie Irkutsko, reiškia, mano tėvelis išsislapstė, jo neišvežė, bet 5 metus turėjo baisų chaosą gyvenime, nes turėjo vis keisti gyvenamą vietą, vis slapstytis. Būdavo atveju, kad tiesiog jau tie su pištoletais ateina į darbą ir pagal pavardės ieško, jo draugus išveža ir ištrėmė, o jį per stebuklą nepamato tame sąraše. Kaip jisai vieną kartą man sakė, sako, tada, kai jau taip įvyko, kad aš vos išsprūdau, sako, aš 2 savaitės į darbą negrįžau. Kaip mes šiandien pagalvojim, kaip žmogus turi dirbti, yra kaip svarbu, kiekviena minutė darbe, tai vat sovietmečio tos tokios grimasos, kad žmogus vat galėjo taip nedirbti 2 savaitės, bet tai buvo baisios grimasos, kad žmogus gyvybę saugojo ir mūsų šeimoje tas buvo žinoma, kai aš buvau auginamas nuo mažų dienų su ta Sibiro stigma, kuri buvo padaryta mūsų lietuvių tautai. Nors tie, kaip mano senelis, niekuomet apie tai nekalbėdavo, reiškia, bet jie tą perėjo ir aš tą žinojau. Ir be abejo, kai Lietuva tapo laisva, aš pamenu, tai buvo kažkur 90 gal pirmi metai, ir aš tada jau buvau Telšių kunigų seminarijos klierikas ir užėjau į knygyną ir radau knygą Sibiro tremtinių Lietuva, kur buvo eilėraščiai sudėti žmonių, kurie parašė savo eilę Sibire, tremtyjį. Nu ir man, aišku, ta pirmas eilėraštis krito akis, tai buvo Antanas Cibulskis. Eilėraštis be pavadinimo, aš jau paskui pats tą pridėjau tokį pavadinimą kaip Nemunais į laisvę. Ir eilėraštis man taip suskambėjo, kad aš iš karto pamenu, grįžęs jau vasaruoti pas save į Tauragę, tada pasiėmęs gitarą ir sudėjau labai greitai dainą, kuri man skambėjo ilgai pagal tą eilėraštį ir pagal tas eiles. Eilėraščio stiprybė man yra tame, kad Pats poetas Antanas Cibulskis šį eilėraštį parašė, būdamas jaunas ištremtas, gal 17-metis, nuteistas už tėvynės išdavimą, kad su draugu bandė pabėgti iš to sovietinio rojaus. Jos pagavo pasienyje ir abu nuteisė už tėvynės išdavimą. Ir jis eilėraštį parašo tenais toli, bet yra esmė, kad žmogus net nuteistas, paniekintas, nubaustas, jis buvo laisvas dvasia. Mane tas sužavėjo, kad kartais reiškia gali būti net kalėjime, bet dvasiškai gali būti toks stiprus, toks laisvas ir čia yra pamoka man ir manau kiekvienam iš mūsų, kurie kartais skundžiamės gyvendami laisvėje, skundžiamės įvairiais dalykais, o reikėtų geriau pasidairyti aplinkui ir pamatyti daug gražių pavyzdžių, kurie galėtų ir mus įkvėpti ir pakeisti. Tai čia buvo pirma daina, kurią aš sudėjau. Ir jinai man taip savotiškai pasisekė, tapo mylima daugelio, kam dainuodavo, visi prašydavo dar ir dar pakartuoti ją, nes žodžiai labai prasmingi ir labai gilus. Nu ir po to prasidėjo kitos dainos.
Taigi, šioje laidoje radijas svečiuojasi pas Airijos lietuvių sielovados kapelioną, kunigą Egidijų Arnašių, kalbėjomės ir apie jo parapiečius, kurie plačiai įsisklaidė po visą Airiją. Ir dabar grįžome prie kunigo, kūrėjo, menininko, tokios, pasakyčiau, pilnatvės. Apkalbėjome vieną iš ankstyvesnių klieriko sukurtų dainų, Nemunais į laisvę. Ir dar, kunigė Egidijau, jūs nepabaigėt atsakyti mano klausimą apie tą plotkelę su rūtom. Kaip, sakysim, kokios plotkelės Airijos lietuvių ant kūčių stalo, kokie kiti ženklai, kurie sieja ir su katalikiškaja ta mūsų gyvensena ir su lietuviškaja kartu.
Plotkelės mes atsivežam iš Lietuvos, kurias aš keliaudamas lapkričio pabaigoje ir gruodžio iki pat kūčių vakaro keliaudamas vežu lietuviams. Tai lietuviai be abejo yra visi laimingi, jų gaudami, įsigydami, bet yra nemažai ir aš pats džiaugiuosi, ypač sakyčiau, kur tėvai siunčia savo vaikams plotkelės ir jie atvykę man sako, kunigė, mes jau turim. Tai man tas yra be galo toks malonus dalykas, kad ryšys tarp tėvų gyvenančių čia Lietuvoje ir jų vaikų, kurie gyvena Airijoje, jisai yra labai jautrus ir jisai būtent pasireiškia tuo, reiškia tokių senovinių, tokių giliaprasmių, giliašaknių vaizdinių kaip pučių vakarą, kad plotkelė yra ant mano stalo, kad galbūt šeima tai jaunuo yra Airijoje, tėvai yra Lietuvoje, bet yra nepertraukiamas ryšys tarp tų žmonių, kurie galbūt yra atskirti vienu ar kitų jėgų, ekonominių jėgų, sakykime, turi gyventi kažkur tai labai šeima jaunuoji Airijoje, o jų tėveliai Lietuvoje, bet tas ryšys yra su jais. O kalbant apie kitas dainas arba apie Samarą, kaip jūs minėjot, reiškia, tai aš noriu pasakyti dar pirmiausia tai, kad svajonės pildosi. Noriu visiems klausytojams pasakyti, mėly klausytojai, svajokite, o ypač jaunimas, viskas gyvenime pildosi.
Nes irgi taip pagalvojau, kažkur skaičiau ar girdėjau, kad jūs esate pasisakęs, kad jog būdamas vaikystėje dar paauglys labai norėjot gyventi vakaruose ir tėčiu sakėt, kodėl neemigravai, nepasitraukiai. Ir staiga Dievas neumus, nemaršus, bet ir neumus pamažu. Jis jūsų jau ir šitą troškimą išpildė.
Žinokit, iš tiesų, bet aš gal kalbėčiau dalinai, jeigu taip kalbant, ir galbūt netgi visiškai, bet pradėčiau nuo to, kad kai mokykloje buvau gal penktoj klasėj, man labai krito į mano širdį, sielą ir protą vienas žindis. Ir aš, žinokit, dažnai mąstydavau, o kur ta laižuva? Kur jinai yra? Man atrodo, kažkur pasaulyje pasvietį yra. Aš žinojau tik savo gimtą Tauragę, dar kaimą, kur važiuodavau pas senelius, o kur ta laižuva galvodavau, kaip tas poetas ten gyveno, kur ta laižuva. Reiškia, nori, nenori, aš vėliau atsirandu kunigų Mažeikiuose ir susiduriu su laižuva. Ir tuomet dėka mokytojų jaunimo, kur mes kartu, reiškia, statėm spektaklius, mes lankomės laižuvą ir aš tiesiogiai vaikštau laižuvo šventoriuje vienažindžio pėdomis.
O tai taip, tai čia jūsų siekimas į Laižuvą. O tai ko jums artimas vienas žindis?
Nu, galbūt jisai to, kad yra iš tiesų nu, vienas iš reikšmingiausių mūsų poetų, tai, bet man artimas pasidarė ypač, kai aš kunigavau Mažeikiuose ir kai žinojau, kur yra vienas žindžio kapas, kur yra bažnyčia, kuri stovėjo ir nelemtų likimo jėgų buvo susprogdinta. Ir ta prasme yra žmogaus kaip kunigo, yra panašus išgyvenimai ir kiekvieno kunigo, kuris darbuojasi kaip kunigas, bet kartu yra ir kaip žmogus, yra pilnas žmogus kaip jausmų, yra trokštantis gyventi, tą gyvenimą pažinti, mylėti žmonės ir yra tie dalykai, kurie yra kiekvienam kunigui ir bet kuriam žmogui, yra panašus kaip ir vienužių išgyventos tos gyvenimo dramos, tos valandos, tie pamąstymai, tie nusivylimai, kaip sakykime, kad jisai išgyveno 1863 metų sukilimo žiaurius padarinius, buvo liudininkas ištremtų draugų, bičiulių, mylimų žmonių, ir, bet Lietuva nepražuvo, jisai pasiliko ir kiti, kas liko, jie toliau tęsė tą kovą, tęsė tą darbą, kad Lietuva nesužluktų ir jinai buvo perduota kitoms kartoms, kurios toliau privedė Lietuvą prie laisvės ir nepriklausomybės.
Jūs man priminėt, kai kalbėjome čia irgi šitoje studijoje apie kunigą poetą Antaną Vienažindį, nes šiemet yra 180-osios jo gimimo metinės, su profesore Brigita Speičyte. Iš tiesų mes dar jį atradinėjame, mes jį žinom kaip tautosaką, kaip legendą, bet kai žiūrim, tai toks fenomenas atsiskleidžia. Tai yra ne tik tai tos tautosakinės krypties poetas, ne tik meilės lyrikos, tai yra vienas iš pirmų tremties dramatiškųjų aspektų poetas. O kitas dalykas, labai fenomenalus dalykas, kūrėjas, menininkas ir Laižuvoje jam tenka dar klebono našta. Nors šiaip jau sakoma, kad kunigas literatas tai daugiau į altaristas kandidatas, nes kūrėjui labai sunku viską, visą ūkį tvarkyti.
Kas o jis buvo geras ūkininkas?
Tai va.
Jis buvo labai geras klebonas, labai buvo, labai prižiūrėjo Laižuvą, taip kad buvo jisai pavyzdys tame, kaip jisai telkė Laižuvos parapiją, pagaliau pagluokit, pastatė bažnyčią. Tai, žinot, čia jau reikia tikrai, ir šiais laikais reikia daug sveikatos, ir žinau, ne vienas kažką daro, net remontus tokius stiprius bažnyčiai, sveikatos netenka. Kaip dabar, čia rugsėjo mėnesį buvau grįžęs į vieną Lietuvos parapiją, nuvažiavau, klebono nesutikau, o parapiečiai sako, sanatorijoje, sako, daug sveikatos atimėjom tie remontai. Tai iš tiesų, čia kartais tada nebelieka laiko poezijai, kai reikia materialinius dalykus riktuoti, tai o vienas žindis galbūt irgi dalinai dėl tos sveikatos neteko ir pasimirė, be abejo, tas jam atėmė daug.
Taip, nes dabar perskaitinėdami iš naujo jo ir biografiją ir ta, ypač tą Laižuvos metą, tai tikrai pradedame galvoti, juk šitokie buvo smūgiai. Pirmiausia, atvažiavo, suremontavo, ką galėjo, ką naują pastatė, staiga gaisras viską nuneša. Koks jam buvo didelis netekimas. Po to jis įmasi statyti vėl viską. Tai savaime suprantama, kad tas sveikatos ne tik nepridėjo, bet tą sveikatą ir atėmė. Ir kitas aukštaitis, irgi kunigas rašytojas, Juozas Tumas Vaižgantas, kuris irgi labai mylėjo Vienažindį, taip labai gražiai yra pasakęs, kad jis dar turėjo svajonę, negi buvo puikus pamokslininkas. Nueiti į atstatytą bažnyčią pasakyti pamokslą, kur jis pritrūko kelių paskutinių žingsnių. Tai savaime suprantama, kūrėjui tai yra labai, jums dabar sakau kaip kūrėjui, turbūt tikrai labai didelis tiesiog.
Žinokit, mane tėvulis šiek tiek apsaugojo,
taip,
nes aš nesu klebonas, aš esu kapelionas. O kapelionui nerūpi nei stogas, nei pamatai, jam daugiau rūpi tik tai pastoraciniai dalykai. Tai galbūt ta prasme, mane dievulis apsaugojo, kad aš galiu daugiau tiesiog eiti į žmonės, daugiau tiesiog gyventi tokiais dvasiškais dalykais ir negalvoti, kiek dabar cemento kokia kaina ir kiti dalykai. Kaip seminarijoje vienas profesorius mums sakė, jeigu, sako, save pagausite, kad keliate per pakilėjimą švenčiausią, ir galvojate apie cementą ir betoną jau blogai. jau blogai. Jau blogai, sako su jumis, turit tada greitai stabdyti arklius. Nu, ne mišes, bet visi savo dvasinius dalykus turis permastyti, kodėl aš nemoku suderinti, kas yra malda, malda ir kas yra medžiaginiai reikalai, kad jie turi būti atskirti. Negali melsdamasis galvoti apie betoną ir cementą. Tai, bet aš dar sugrįžtant apie vieną žindį, norėčiau pasakyti, ką aš pats mastau.
Taip.
Kaip jūs žinot, galbūt, kad jo brolis sudeginogi kai kurios jo eilėraščius. Ir tiems istorikams, tiems kritikams yra klausimų, kas ten buvo parašyta, kokie ten dar galbūt yra klodai pražuvę, reiškia, genialus kaip poeto. Ir aš pats susimastau ir dažnai prisimenu, kad o Kafka irgi liepė sudeginti visą kūrybą. Aš galvoju, kad galbūt to brolio nereikėtų teisti, gal pats vienužis tokį dalyką buvo paliepęs padaryti, kad kai aš numirsiu. Bet čia yra jau, kaip sakant, poeto sprendimas, jisai turi teisę su savo kūryba kaip nori. Galbūt labai gerai, kad Kafka buvo išsaugotas, jo to testamento neįvykdė, jis buvo išsaugotas, jo ta kūryba, o galbūt mes gailimės dėl vienužio tų sudegintų eilėraščių, bet galbūt, o gal čia buvo poeto toksai pavedimas? Ir dėl to mes gal turim suprasti ir poetą, ir tą, kuris sudegino kai kurios eilėraščius.
Ką gali žinoti, jo labai tai vestų ir ta mintis, kad jis pas savo ranką sudarė 26 giesmių rinkinį, pradėdamas nuo pratarmės o į dainos dainelės jūs mano patieka, tai jo kūrybinis testamentas ten jau buvo sudėtas. Tiesą sakant, autorius turi teisę pasirinkti, ką jis nori palikti, ko jis nenori palikti. O tada apie jūsų kūrybinius metmenis, ką jūs savo kūryboje norite, kad žmonės išgirstų, žinotų, kad paliktumė, tikriausiai jau yra susikrovęs nemažas kraitis.
Nu, žinot, daugiausios tos kūrybos mano buvo gyvenime, kai buvau kunigų seminarijoje Telšiuose ir Mažeikiuose kunigaudamas. Tai daugiausiai buvo tas dalykas. Dar norėčiau galbūt paminėti apie tuo laikotarpio kūrybą, sakykime, sudėjau mano manimu irgi ne vieną puikią dainą, bet man, pavyzdžiui, yra brangi daina, reiškia, pagal Stasio Gorodeckio eilės Tavo sieloje. Jisai tarp jūtų irgi Sibirė parašė tremtyti tas eilės, bet galbūt ne visi klausytojai žino, kas jisai toks buvo. Jis buvo generolos Vietros adjutantas, buvo nuteistas sušaudyti ir paskutinė akimirka pakeistai 25 metus vergo dalę. Ir gerai vėliau visai nesiliai tarp jūtų, jo sunus, kuris gyvena Vilniuje, yra pasakęs, kaip keista su tais Lietuvos istorikais, kol tėvas buvo gyvas, niekas neklausinėjo apie Noreiką. Kur tėvas tai gerai žinojo apie jį, kai šiandien jį tai puola generolą Noreiką, betgi galėjo daug kas sužinoti iš tėvo. Taigi ir vat, Stasys Gorodeckis, tas, kuris parašė eiles Sibire ir toli, reiškia, tai yra jo puikus eilėraštis apie tą dramą, kurie išgyveno daug šeimų, kai trėmė į Sibirus. Vyrai į vieną pusę pasaulio, žmona į kitą. Vyras žmonai esimatė po 15 ir daugiau metų, kol Stalinas nenumirė.
O kartais ir visai nebesusitikdavo.
O kartais ir visai, jeigu pražusdavo. Ta drama buvo tokia daugelio šeimų, kai vaikai atskirti į skirtingas pusės ištremiami. Ir tai nuostabus eilėraštis Stasio Gorodeckio. Jisai ne vieną yra, dar daugiau sukūręs, bet tuo metu man tas labai krito į širdį ir aš jį iš jo padariau puikią dainą, kuris skamba ir... Ir baigiant tą kūrybą savo, kai reikėjo man diską jau leisti jau, trūko dar vienos dainos diskui, sakau, reikia dar vieną surasti ir mašiau, kur ją gauti. Ir žinot, kaip gavosi, pasakysiu įdomų dalyką. Vilniuje buvau pas Dominikonus, kur yra mano bičiuliai iki pačios dienos. Ir vaikštau pas juos ten, einu ten, žiūriu, pridėto laikraštukų, žurnaliukų, žiūriu, toksai tuo metu jie leido žurnaliuką 7. Ir vartau jį ir žiūriu Leonardo Andriekaus eilėraštis paskutinė daina. Nu, sakau, aš jau turiu. Man kaip tik reikėjo paskutinės dainos, jau leidžiamam tam albumui. Ir žodžiai apie tai, kad tai yra tiesiog paskutinė daina. Irgi labai puiki daina, kai kurie mano, kad ta daina yra geriausia iš visų mano dainų. Tai šiandien jau nebeusimu kūrybą, žinot, kam yra pagrindinės.
Tai ką ta paskutinė daina ir buvo paskutinė?
Nu, ir ne. Buvo paskutinė daina, buvo iš tiesų ir paskutinė mano kūrybos daina. Ta prasme, žinot, kas yra... Kokia viena labai lengva priežastis. Su poetais tas pats. Pasvečiuose kurti nebegali. Taip ir man, kai išvažiavau į Australiją po Mažeikių, nutilo man viskas, nieko nebegalėjau kurti.
Australija pasvietis, taip?
Nu, taip, taip, bet žinot, ir lietuvių poetai, kurie buvo kaip bėgo nuo raudono, reiškia, raudonosios taip, meškos taip. Į vakarus, nieko kažko nebesukūrė ten. Gal vienas kitas kažką bandė, bet kas buvo geriausia, buvo čia sukurta, Lietuvoje. Aš tą patį pajutau, nieko nebegalėjau kurti Australijoje. Grįžau į Lietuvą, tai metus buvau į Girdžių klebonų prie Telšių, vėl prasidėjo, matot, pirmiausia, kas kūryboje svarbu, kontaktas su žmonėmis. Mane kviečia į mokyklą, su jaunimu susitikti važiuoju ir tada savaime jau kūryba užverda, kad tu dainuoji tai, ką turi, tada natūralu ateina nauji kūrybos tie aplankymai. O kai vėl esu tam užsienį, ten vėl, nu, niekam nereikalinks, aš kaip toks dainius ar kažkas, tai ir savaime tas viskas nuslopsta, bet kūrybinė dvasia nesustojo. Kaip matėte, yra pora klipų sukurtų pagal mano dainas, tai šiek tiek kitaip ta kūryba tęsiasi, jinai nėra taip, kad visiškai esu, bet žinot, su gyvenimais dėja kiekvienas žmogus vis labiau ir labiau tampa ciniku.
Negali būti, nes vis tiek kiekvienas žmogus išsaugo savį tą dieviškąją kūrybos kibirkštėlę ir kūryba skleidžiasi įvairiai, jeigu, kaip sakote, su dainomis, su gitara, na, violončelę dar pravirgdot.
Žinokit, po 30 metų pradėjau groti, tai aš sakau, kūryba jinai tęsiasi, jinai nėra taip, kad numirtų. Po 30 metų, galiu pasakyti pavyzdį, kai viskas taip netikėtai atsinaujino su violončele. 12 metais numirė mamytė ir brolis nutarė daryti remontus visus. Ir tada sako, violončelė ant aukšto guli tenais, ką daryti, sako, ar man išmesti šiukšlyną, kaip dabar, tuos baldus mesiu, viską mesiu, ar pasimsi? Nu, sakau, nu negaliu duoti violončelės išmesti, pasimsiu. Buvo jinai tokia jau ir palūžusi po tiek metų negrojimo. Nu, galvoju, atrestauruosiu, o, bus baldas namie. Susitvarkiau ir pasidėjau, porą metų žiūrėjau kaip į baldą pats, o paskui, ar čia sąžinė, ar kaip čia, bet pradėjau mąstyti. Nu negerai instrumentas, jeigu yra tik baldas, nu negerai. Nu ir galvoju, biški pradėsiu čiupinėti ir pradėjau čiupinėti po biški, o paskui sakau, reik pradėti gruoti, reik pradėti gruoti. Ir maždaug nuo 17 metų aš pradėjau gruoti su violončele, vos ne kas rytą prasigruoju savo prie kavos, turiu maždaug tokį pusvalandį, viską prasigruoju visokius kūrinėlius lengvus tokius ir užbaigiu su Bachu. Esu tos nuomonės, kad Bachas, Bacho muzika, yra geriausias žmogaus psichoterapeutas. Ir čia yra ne vien mano nuomonė. Kniazevas, garsus violončelistas, būdamas Izraelį, pateko į avariją, užmušo žmoną ir pats sunkiai susižeidė. Čiut neišprotėjo po tokių išgyvenimų, bet grįžo į gyvenimą vėl, nes klausė nuolat Bachą. Ir ligoninė, ir kitur. Tai rekomenduoju visiems klausytis Bachą, kuo daugiau, žinokit, tai yra vieni iš didžiausių vaistų, nes jo visa muzika yra apie Dievą.
Ir ko gero klausytis violončelės, nes kai paklausiau ir kai jūs jau man atsakinėjote, supratau, kad jums labai brangu, net ir žemaitiškos gaidelės intonacijos perėmė balsą jūsų stilių. Bet dar žinau, keletas minučių mums yra likę. Dar yra ir kitas klaida, kada jau atidedat į šalį šiek tiek muzikinę kūrybą. Jūs susijęte dalį savo laiko ir su dailininkais, ir su dailė. Čia turbūt jau ne pat savo rankom, bet per kitų rankas dailės kūriniai jau ir iš Airijos į Lietuvą pareina, kaip gal keletą žodžių dar apie tai.
Nu, žinokit, irgi yra įdomus dalykas, kad prieš kokius gal 5 metus aš susipažinau su tokiu antikvaru, kuris yra prie pat mano namų, ir ten visokie paveikslai pardavinėjami, ir aš jo užklausiau, aišku, prieš tai įsigijau vieną kitą paveikslą ir sakau, gal žinai kokį dailininką, kur nutapytų bažnyčią Dubline, kur mes esam, sakau, norėčiau turėti. Ir jisai sako, nežinau, nežinau, ten sako, vienas smarkiai geria, kitas dar kažką ir, bet sako, žinau, kitą tokį, sako, galėčiau jį rekomenduoti. Nu ir va, jisai man tą dailininką prirodė, su juo susitikom ir jisai man nutapė tą bažnyčią. O paskui, kadangi aš dar prieš tai sužinau, kad jis yra labai geras, yra portretistas, tai jisai nutapė Airijos nacionalinę muziejų signatarų paveikslus. Nežinau, tais laikais buvo juodai baltos nuotraukos. Tiesiai padarė tokią kolekciją visų signatarų Airijos. Kai Airija paskelbė nepriklausomybę 1916 metais, mes 18-ais. Ir tų signatarų likimas žiauresnis negu mūsų. Britai juos sušaudė. Kai jie paskelbė nepriklausomybę, staiga kilo sukilimas ir ten mieste vyko Dubline mūšiai, reiškia. Bet paskiau, kai jie pamatė, kad neįmanoma laimėti, nes Britai pradėjo bombarduoti iš laivų Dublino miestą ir net į taikius gyventojus šaudyti. Tai kad išvengti tų beprasmiškų žučių jie pasidavė. Ir tada buvo teismas, karo tribunolas ir tik kelis paleido, kadangi buvo Amerikos piliečiai. Tai juos tik išpierė gerai atrodo turbūt ir paleido išeiti laisvus važiuoti. Tai ta prasme jų tai likimas yra žiaurus, reiškia. Bet jie nei vienas nesigailėjo, kaip ir, manau, ir partizanai, kurie Lietuvoje, kurie išeidavo. Ir aš pas galvoju, kur čia yra ta paslaptis? 50 metais žmogus dar išeina į mišką, kai kova pralaimėta. Kai kiti sako, kad, reiškia, ten visokie tokie ten į partizanus įėjo lengvo gyvenimo. Bet kai jau buvo viskas pralaimėta, žmonės dar 50 metais išeidavo kovoti už Lietuvą. Tai yra, man asmeniškai yra paslaptis, kokia buvo karta Lietuvos mūsų tų lietuvių, o dar kaip žinot, ir kiek poetųgi išeidavo į mišką. Ir apie tos poetus, kurie žūdavo ir kai jie išeidavo, klausdavo, kodėl jis išėjo, pasakydavo artimieji, kitaip nebegalėjo tas žmogus gyventi. Kad žiūrėti tą visą žlugimą, tą okupaciją, tą, kad Lietuvos nebėra, sako, jis kitaip negalėjo.
Tai kokie paveikslai čia yra jau į Lietuvą
parėję? Į Lietuvą jau yra atvykę iš to dailininko tapimo, sakykime, vėl tie, kurie žmonės yra nusipelnę Lietuvai mano akimis. Nutapėme puikų paveikslą Vincento Borisevičiaus vyskupo Šunskų gimtajai jo parapijai, kabo. Aplankiau rugsėjo mėnesį, kaip pakabintas nuostabiai Šunskų klebonas surado bažnyčioje gražią vietą, kai papuošė, tiesiog yra džiaugsmas, kai yra tavo darbas, dar taip gražiai yra priimtas ir taip apipavidalintas, tai Šunskuose.
Įsiterpsiu, tiesiog kreipiuosi į Marijos radio klausytojus, kalbame su Lietuvių sielovados kapelionu kunigu Egidijum Arnašium ir siūlau klausykitės ir paskui ne tik tai menamai aplankykite tas parapijas, kur yra tie jo minimi paveikslai. Taigi, vyskupas Vincentas Borisevičius Šunskuose.
Vyskupas Ramanauskas, Vincento Borisevičiaus bendražygis, kuris buvo nesušaudytas, bet jisai, sakyčiau, dar daugiau nuveikė, nes jis liko tarp gyvųjų. Ir, žinot, pasakysiu atvirai, reiškia, Ramanauskas 10 metų išbuvo Sibire kažkur tai. Žinot, daug kunigų buvo ištremta. Bet ne apie visus yra geri atsiliepimai. Nemažai buvo, žinokit, ir tokių, kur gaudavo geras siuntas maisto ir supūdydavo, nesidalindavo. Ramanauskas buvo tas, kuris gaudavo siuntą ir kviesdavo net svetim šalius. Ir kaip atsiminimuose rašoma, visi badavosi nuo mirties. Pas Ramanauskas vienu metu čit iš bado nenumirė. Tai sako, be abejo, tas nieko nepadėdavo tas kasnis, kad tu gaudavai mažą kasniuką pasidalintą. Bet sako, kaip morališkai mūsų stiprindavo, kurie badavome lageriuose. Tas duonos kasnelis pasidalinti. Tai vat yra Ramanauskas ir kiti kunigai, kurių paveikslai tapimi, kad būtų, mano tikslas yra priminti savo kartai, mūsų kartai ir kitoms, kad ir dabar yra žmonių, kurie Lietuvai daug ką gero padarė. Mes dažnai galvojame, anksčiau buvo didingi lietuviai. Maironis, dar kiti reiškia, kurie daug nuveikė. Bet ir dabar buvo, ypač po karo, tie partizanai, tie disidentai, kaip kardinolas, kad Sigitas Tamkevičius ir kiti, monsinjoras Svarinskas, kurie dar laukia savo eilės, jų turi būti paveiksta, jiems turi būti paminklai statomi, nes čia yra atstatyta Lietuva. Jie atstatė Lietuvą.
Galima būtų dar labai daug apie ką kalbėti, bet mūsų šitos laidos laikas jau baigėsi. Tikėkimės, kad galbūt kunigė Egidijau vėl atsiras jūsų gyvenime kokių permainų, atsiras naujos parapijos ir vėl galėsime keliauti pas jūs į svečius. O dabar, mėlyjams mūsų Marijos radio klausytojams, sakau, kad mes štai su radiju nukeliavom pasisvečiuoti pas kunigą Egidijų Arnašių, bet jūs galite tai padaryti, nes visi beveik esate įvaldę interneto platybės. Tiesiog Egidijus Arnašius.
Taip.
Ir rasite ir jo kūrinių, ir apie jį patį, ir tai bus mūsų viešnagė, kuri tęsisi ir per tą tęsinį mes galėtume tikrai pasidaryti visi draugai, bičiuliai, kurie susitinka ne tik kartą per 30 metų.
Ir dar pabaigai nuo savęs norėčiau perfrazuoti vieną žindį. Man labai patiko, kaip jisai kažkur pasakė, esu aukštaitis, pakuršiai prisigūžęs. Tai aš pasakyčiau apie savį, esu žemaitis, smaragdas saloj Airijoj prisigūžęs.
Padėk jums Dieve.